Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូជរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗសហភាក្រិចរំពឹងថានឹងគ្រប់គ្រងសំណើខ្ចីប្រាក់សងបំណុលការចរចាបរមាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសន្តាគារ2នៅទីក្រុងមូកាឌីស៊ូទទួលការវាយប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមពាក់កន្តិបនិងស្បែកគ្របក្បាលក្នុងពេលថតរូបធ្វើឯកសាររដ្ឋបាលនានាសហភាពនៃសហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាវៀតណាមឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានចំពោះកិច្ចចរចាផ្នែកការទូតលើបញ្ហាព្រំដែនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពូចរិស័យលោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់កិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូបណ្ដោះអាសន្នមួយរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីផ្ដល់ពេលវេលាថែមទៀតជូនក្រុមអ្នកចរចានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនសម្រាប់ធ្វើការចរចាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយនេះតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានពេលវេលាថែមទៀតសម្រាប់ការចរចាយើងកំពុងតែចាត់វិធានការបច្ចេកទេសចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យវិធានការនានានៃផែនការសកម្មភាពរួមនៅឋិតថេររហូតដល់ថ្ងៃទី13កក្កដាកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្ននេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែមេសាហើយថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយដើមដំបូងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាសម្រាប់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់ព្រាត់មួយបានកន្លងផុតទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងថាមានការជឿនលឿនទៅមុខក្នុងការចរចាគ្នាយើងនៅមានបញ្ហាលំបាកខ្លាំងមួយចំនួនហើយយើងនឹងអង្គុយពិភាក្សាគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនេះជាប្រសាសន៍របស់លោក Kerry ទៅកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានខណៈដែលលោកជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនលោកថ្លែងថាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលជាប់គាំងជាយូរមកហើយហើយយើងមានការជឿនលឿនទៅមុខខ្លះនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោក Kerry បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javid Zarif ហើយនឹងក្រុមមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Greg Alexis Tsipras បានស្វែងរកការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈបកឆ្វេងនិយមសេរីសារបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រសម្រាប់កញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីថ្មីនៅមុនការបោះឆ្នោតរបស់សភាក្រិចលើសំណើចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រិចទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានទឹកប្រាក់$600,000,000ផែនការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រិចអំពាវនាវឲ្យមានការកាត់បន្ថយប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដំឡើងពន្ធដារនិងចំណាត់ការកាត់បន្ថយផ្សេងទៀតច្រើនជាងសំណើមុនដែលអ្នកបោះឆ្នោតក្រិចបានច្រានចោលនៅក្នុងការបោះប្រជាមតិមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការថ្មីអំពាវនាវឲ្យមានការគាំទ្រច្រើនជាងនិងមានរយៈពេលយូរជាងនិងឲ្យមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអឺរ៉ុបសម្រាប់ប្រទេសក្រិចបរិបប្រដាប់អាវុធអាល់ Shabaab បានវាយប្រហារសន្តាគារ2នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចអស់6នាក់សាក់សីនិយាយថារថយន្តបង្កប់គ្រាប់បែកបានផ្ទុះឡើងនៅរបងនៃសន្តាគារ Vahili និងស៊ីយ៉ាតនៅក្នុងទីក្រុង Mogadishu ហើយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលសន្តាគារទាំងនោះរដ្ឋមន្ត្រីធនធាននេសាទនៃប្រទេសសូម៉ាលី Mohammad Omar Imoy ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីសូម៉ាលី រាប់សិបអ្នកដែលស្ថិតក្នុងសន្តាគារវ៉ាហេលីនៅពេលដែលមានការវាយប្រហារនោះលោកអ៊ីម៉ួយបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកទើបតែឈប់តមអាហារក្នុងពេលរ៉ាម៉ាដាននៅពេលដែលមានការផ្ទុះយ៉ាងធំមួយនៅខាងក្រៅរបងសន្តាគារលោកថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ទាប់ពីការផ្ទុះភ្លាមហើយបានបញ្ចប់ការវាយលុកនោះមន្ត្រីសន្តិសុខសូម៉ាលីម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាជនប្រដាប់អាវុធអាល់ឆាបាប4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅរបងនៃសន្តាគារនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីគាំទ្រការផ្អាកជម្លោះរំបោះភៀកគីទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដើម្បីមូលហេតុមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Samantha Power បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលជនជាតិយេម៉ែនកំពុងប្រឈមនោះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយថាមនុស្សប្រមាណ50ទៅ 80% ត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារនិងទឹកផឹកការផ្អាកចំនួនដើម្បីមូលហេតុមនុស្សធម៌នេះជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការជំនួយអន្តរជាតិចែកស្បៀងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសយេម៉ែននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសង្កត់ថាពុំមានដំណោះស្រាយយោធាណាមួយក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទេហើយគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រេសិដ្ឋពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីនាំខ្លួនគណៈបកយេម៉ែនទាំងអស់មកកាន់តុចរចាដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការផ្អាកការបាញ់គ្នាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រទី10នេះនៅវេលាម៉ោង 11:59 នាទីម៉ោងក្នុងស្រុករហូតដល់ទីបញ្ចប់នៃខែតមអាហាររ៉ាម៉ាដាននៅថ្ងៃទី17កក្កដាខាងមុខក្រុមមន្ត្រីសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកហៅ drone នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មន្ត្រីកងជីវពលប៉ាគីស្ថានជាន់ខ្ពស់2នាក់ដែលបានតាំងចិត្តគាំទ្រពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាបានធ្វើការវាយប្រហារ3លើកមែនក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាហានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី6និង7កក្កដាប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាជនណាបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Davis ថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងនោះបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងបុគ្គលមួយចំនួនដែលដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងលើកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅទីនោះក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់នាយបញ្ជាការ Gul Zaman និង Shahidullah Shahid ប្រធានការិយាល័យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកចោះចេញពីតំណែងជាបន្ទាន់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយពីមានសម្ពាធចង់ឲ្យលោកសីចោះចេញបន្ទាប់ពីមានការលួចទិន្នន័យយ៉ាងធំមួយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស្រីនាយកនៃការិយាល័យចាត់ចែងកិច្ចការបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ Catherine Archuleta បានដាក់ពាក្យលាចេញពីតំណែងជូនលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់សេតវិមានការិយាល័យ OPM បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាការលួចពួកលួចចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានលួចព័ត៌មានរបស់ឯកជនរបស់មនុស្សប្រមាណ21,500,000នាក់ពីបញ្ជីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ធូរបន្ថយដោយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមអាចពាក់កន្តិបនិងស្បៃក្របក្បាលក្នុងពេលថតរូបធ្វើឯកសាររដ្ឋបាលនានាចំណាត់ការនេះបាននាំឲ្យមានការសាទរក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាម អាចពាក់កន្តិបនិងទទួលក្បាលក្នុងពេលថតរូបដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតរដ្ឋបាលផ្សេងៗទទួលបានការសាទរក្នុងស្រទាប់ខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានតស៊ូមតិទាមទារសិទ្ធិនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងការប្រកាសពេលប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការបរទេសឲ្យអនុវត្តតាមការសម្រេចរបស់លោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងនោះមានសិទ្ធិពាក់មួកនិងស្បៃគ្របក្បាលឬមិនពាក់តាមការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសកម្មជនសហគមន៍មូស្លីមដែលបានតស៊ូមតិកន្លងមកបានលើកឡើងថាមានស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែស្ថាប័នបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬលិខិតឆ្លងដែនជាឯកសារផ្លូវការប៉ុន្តែស្ត្រីមួយចំនួនមិនមានឯកសារទាំងនេះទេព្រោះពួកគាត់មិនព្រមដោះក្រមាឬស្បៃគ្របក្បាលដើម្បីថតរូបដោយសារតែខ្លាចខុសនឹងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនលោកហ៊ីមខតទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ថា
គឺយើងសាទរនឹងស្វាគមន៍ឲ្យជារួមបងប្អូនប្រជារដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមទូទាំងប្រទេសមានការសាទរនឹងសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងហើយដែលឡែករបស់យើងក្រុមយុវជនយើងក៏មានការសាទរដែរ
លោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមមួយចំនួនមានការលំបាកក្នុងការសុំលិខិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីបានកម្មសិទ្ធិផ្ទះសម្បែងនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗដោយសារតែពួកគេគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលោកស្រីសាន់ហ្វាទីម៉ាស់ជាស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់រស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថា
គ្រប់ខ្ញុំស្គាល់នូវស្ត្រីទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលសម្ដេចបានអនុញ្ញាតឲ្យរកចំណិតដល់ស្ត្រីគឺខ្ញុំត្រូវការចំណិតទាំងនោះ
បច្ចុប្បន្នលោកស្រីមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលថតដោយដោះស្បែកគ្របសក់ព្រោះជាអ្វីដែលត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការសម្រេចនេះលោកស្រីមានបំណងធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីវិញ
យើងធ្វើការមុនហ្នឹងគឺអារម្មណ៍យើងមើលទៅដូចថាមិនសូវល្អព្រោះអ៊ីស្លាមយើងមិនអាចឲ្យយើងបាច់សម្បើកក្បាលឃើញសក់ខ្លួនអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើម្ដងទៀត
លោកអែលរ៉ាហ្វឺតប្រធានចលនាថ្នាក់ជាតិនៃគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានមើលឃើញដែរថាកន្លងមកស្ត្រីខ្មែរអ៊ីស្លាមចាស់ចាស់មួយចំនួនបានខកខានមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសារតែមូលហេតុនេះបើទោះបីជាពួកគាត់ចង់ចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយ
បាទចំពោះក្នុងការសិទ្ធិបោះឆ្នោតបងប្អូនស្ត្រីអ៊ីស្លាមយើងមិនថាត្រីប្រុសទេគឺមិនបានចូលរួមពេលខ្លះអត់បានទៅដល់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយសារវាមានបញ្ហាដូចថាគេតម្រូវឲ្យយើងដោះកម៉ាដល់អីចឹងវាជារឿងមួយវាប៉ះពាល់អញ្ចឹងហើយការចូលរួមនឹងសម្រាប់យុវជនគឺបានច្រើនល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់នៅកាន់ប្រពៃណីខ្លាំងគឺគាត់អត់បានទៅចូលរួមទេដោយសារគាត់គិតថាឲ្យទៅដោះកម៉ាដោះអីចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់បានទៅទេ
នេះជាការបើកទំព័រថ្មីមួយទៀតសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហឹមខតទៀតមើលឃើញថាការងារបន្តទៀតគឺត្រូវឃ្លាំមើលការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រោះលោកតែងសង្កេតឃើញមានការខុសប្លែកគ្នារវាងការសម្រេចចិត្តថ្នាក់នយោបាយនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាក្នុងពេលខាងមុខអាចនឹងមានខ្មែរអ៊ីស្លាមចូលរួមសកម្មភាពសង្គមច្រើនជាងមុនដោយសារតែទទួលបានសិទ្ធិទូលំទូលាយនេះ
ហើយយើងជឿជាក់ថាតាមរយៈការសម្ដែងហ្នឹងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋជារួមនឹងបានឃើញផលផ្លែផ្កាដែលចេញអំពីការសម្ដែងហ្នឹងដូចអ្វីដែលពួកក្រុមខ្ញុំទៀមទាហ្នឹងគឺវានឹងបង្ហាញចូលបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការចូលរួមកាន់តែសកម្មនិងពេញលេញពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការងារសង្គមមួយចំនួនដែលចេញអំពីផលិតផលនៃការដែលគាត់មានប្រកាសស្នាមត្រឹមត្រូវក៏ជាគាត់ទទួលបានចិត្តពេញលេញនៃការថតកញ្ញាវ័នក៏ដូចជាពិភពឆ្លងដែននឹងជាពិសេសចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការងារសង្គមនោះគឺការបោះឆ្នោតដែលជាកាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តជារឿងមេដឹកនាំប្រទេសជាតិរបស់ពួកគាត់នោះបាទ
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលក៏តម្រូវឲ្យក្រសួងអប់រំទទួលយកគ្រូបង្រៀនខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន 1,500 នាក់ចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋផងដែររាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលការស្នើឲ្យដកចេញនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះកើតមាននៅពេលដែលរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើការពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនិងមិនច្បាស់លាស់នេះនៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែច្បាប់នេះបានរំលោភទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងបង្កប់នូវខ្លឹមសាររឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពនៃការចងក្រងសមាគមនិងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងទៅតាមញត្តិរួមមួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះញត្តិរបស់សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបើកការពិគ្រោះយោបល់រយៈពេលជាង4ម៉ោងដើម្បីពិភាក្សានិងទទួលយកមតិសាធារណៈដើម្បីកែលម្អសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះមានតុល្យភាពអាចទទួលយកបានទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកជំទាស់ក្នុងរដ្ឋសភាពំបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នោះទេនៅក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនដែលផ្ញើជូនមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរថាសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញនូវសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងញត្តិរបស់ខ្លួនបន្តទៀតថាសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ទូនាទីស្របច្បាប់និងមានសារៈប្រយោជន៍ដែលបំពេញដោយសង្គមស៊ីវិលសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងការជំទាស់ផ្នែកនយោបាយក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទូទៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបសូមរំលឹកឡើងដែរថាសង្គមស៊ីវិលគឺជាសសរទ្រូងមួយដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមសសរទ្រូងជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសដូច្នេះសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើតបរិយាកាសសម្របសម្រួលឲ្យសង្គមស៊ីវិលបន្តរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងញត្តិដដែលនេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដកចេញផងដែរនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដោយសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញការដាក់បង្ហាញជាសាធារណៈនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញនិងសមាជិកសហជីពពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏រឹតបន្តឹងនេះឡើងវិញលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋសភាជាតិមិនអាចធ្វើតាមការស្នើសុំពីសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានទេពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមានអធិបតេយ្យភាពលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋសភាជាតិគ្រងនឹងកោះប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
ប៉ុន្តែនេះយើងបានសម្រេចហើយគណៈកម្មការចិនត្រៃយើងនឹងកោះប្រជុំពេញអង្គថ្ងៃច័ន្ទ
លោកញ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិងថាក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពុំទាន់បញ្ជាក់ចំហអំពីការធ្វើពហិការមិនចូលរួមពិភាក្សានិងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេតែលោកបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនលើកដៃបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើយហើយស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់បន្ថែមទៀត
ជារួមយើងចូលឃើញថាយើងគួរពន្យាពេលទៅជែកគ្នាបានលាត់ឡំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះពីព្រោះវាមិនមែនជារឿងអតិភិបហើយបច្ចុប្បន្ននេះរឿងអតិភិបគឺរឿងព្រំដែននិងរឿងអន្តោប្រវេសន៍នៃការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានដំណងបា
ទដោយឡែកក្រុមមេដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តធ្វើការប្រកែកមិនទទួលយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមានចេតនាចាប់បង្ខំឲ្យធ្វើអ្វីតាមបង្គាប់រដ្ឋាភិបាលនោះទេទោះជារដ្ឋសភាជាតិមានះចង់អនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ដោយពួកគេបានស្វាគមន៍ចំពោះសំណើរបស់សភានៃសហភាពអឺរ៉ុបនេះផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាគ ីវៀតណាមបានឯកភាពបញ្ឈប់ការសាងសង់និងលុបស្រះមួយចំនួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការលើកឡើងនេះគឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមបានបញ្ចប់ដោយបានបង្ហាញលទ្ធផលជាសាធារណៈតិចតួចនោះលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាគីវៀតណាមបានយល់ព្រមក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាថានឹងផ្អាកការសាងសង់ផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែនការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានិងលុបស្រះទឹកមួយចំនួននេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានមួយដែលផ្ញើជូនអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកហូសៀនសឿនដែលជាសហប្រធានក្នុងកិច្ចប្រជុំរយៈពេល3ថ្ងៃលើកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឯកភាពលើកិច្ចការមួយចំនួនក្រោយពេលដែលមានការលើកឡើងរបស់លោកឡុងវីសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងនោះភាគីវៀតណាមបានសន្យាថានឹងលុបស្រះទឹក3ក្នុងចំនួន8ដែលកម្ពុជាបានរកឃើញនាពេលថ្មីៗនេះតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃខេត្តរតនគិរីហើយ5ផ្សេងទៀតក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះនៃគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងចុះទៅត្រួតពិនិត្យតាមភាពជាក់ស្ដែងដោយសំអាងថាក្នុងនោះមានស្រះទឹកចំនួន2ជាស្រះចាស់ក្នុងលិខិតដដែលក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាលោកហូសៀនសឿនក៏បានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមបានផ្អាកការសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជានៃខេត្តកណ្ដាលនិងបញ្ឈប់ការសាងសង់ផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃខេត្តស្វាយរៀងស្រុកកំពង់រោទ៍ដែលជាតំបន់មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះលោកជុំសុននរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសចម្រុះរបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យស្រះទឹកចំនួន5ដែលមិនទាន់លុបនោះនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះ
ក៏ពីណាបញ្ហាហ្នឹងគឺកំពុងតែធ្វើការជាមួយគ្នាណាទៅហ្នឹងគឺក្រុមការងារចម្រុះណាបានទៅពិនិត្យបន្ថែមទៅរឿងករណីស្រះព្រោះស្រះហ្នឹងគឺអ្នកខាងអនុរដ្ឋមន្ត្រីកាបតីប៉ុណ្ណាក៏បញ្ជាក់ថាគាត់លុប3ហើយដែល5ទៀតគាត់ថានឹងធ្វើឲ្យអាដឹកគណៈកម្មការប្រកុំការងារចម្រុះក្រុមបច្ចេកទេសចម្រុះហ្នឹងចុះទៅធ្វើការពិនិត្យតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនយូរទេគឺខំឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯង
លោកជុំសុននរីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការលើកឡើងរបស់លោកឡុងវីសាឡូគឺដោយសារតែកំណត់ទូតរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចំនួន3ដែលមិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីភាគីវៀតណាមនោះក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយរឿងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបញ្ចប់នាថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅដោយថ្លែងថាវាជាកិច្ចការរបស់គណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជានោះទេ
ក្រសួងការបរទេសយើងក៏មានអាដាមឡុងវីសាឡូអញ្ជើញចូលរួមដែរដូច្នេះអាដាមអបាក់គាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងក៏ណែនាំអាដាមឡុងវីសាឡូឲ្យលើកបញ្ហាហ្នឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងលើកជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមហើយយើងក៏បានទទួលការឆ្លើយតបនឹងជាមួយនឹងការតវ៉ាកំណត់ទូតវ៉ារបស់ក្រសួងការបរទេសទាំង3ហ្នឹងបានជាខាងក្រសួងការបរទេសរៀបចំធ្វើស្ដីជូនព័ត៌មានដែលឡាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់គណៈពាក់ព័ន្ធជារួមជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់អានឹងខាងគណៈកម្មការព្រំដែន
កិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររវាងគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមរយៈពេល3ថ្ងៃនីតិស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនមានបង្ហាញលទ្ធផលជាដុំកំភួនដល់សាធារណជននោះទេដោយមេដឹកនាំក្រុមចរចានៃប្រទេសទាំងពីរបានចាកចេញពីបន្ទប់ចុះហត្ថលេខាដោយមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវ៉ាកំហុងសហប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានទេនាថ្ងៃសុក្រនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនដំណើរការព្រោះលោកបានចាកចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅឯប្រទេសថៃជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហុងបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីបន្ទាប់ពីវៀតណាមបានជីកស្រះតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជានៃខេត្តរតនគិរីនិងសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាជាប់បណ្ដោយព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលដែលជាចំណុចមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានោះកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស10នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងក្រុមសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមចុះទៅពិនិត្យមើលចំណុចព្រំដែនដោយសង្ស័យថាមានភាពមិនប្រក្រតីនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយឆ្មាំព្រំដែននិងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រដាប់ដោយអាវុធអាកានិងដំបងនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុករិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រី FIFA 7នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុង Zurich ក្នុងផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតពុករលួយរបស់អាមេរិកកាំងបានយល់ព្រមចំពោះការធ្វើបាតុភូតទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីដែលដើមដំបូងប្រឆាំងចំពោះការធ្វើបាតុភូតនោះបានយល់ព្រមចំពោះរឿងនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្រុមមន្ត្រី Swiss បាននិយាយថាពួកគេនឹងមិននិយាយប្រាប់អំពីថាតើនៅពេលណាទើបគេប្រគល់ខ្លួនមន្ត្រី FIFA រូបនោះទេនៅក្រមច្បាប់នៃប្រទេស Swiss មន្ត្រីនោះចាំបាច់ត្រូវប៉ូលីសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នាំខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនហួសពី10ថ្ងៃមន្ត្រីរូបនោះជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រី7រូបដែលសុទ្ធសឹងតែមកពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងឬអាមេរិកខាងជើងនិងកណ្ដាលនិងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសពេលព្រលឹមស្រាងស្រាងមួយក្នុងសណ្ឋាគារ Zurich 1កាលពីថ្ងៃទី27ឧសភាបរិយាកាសនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកចោទថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការទទួលសំណូកចំនួនច្រើនជាង150,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់នៅអាមេរិកខាងជើងនិងខាងត្បូងឆ្មាំកិត្តិយសម្នាក់ពីកងយាមល្បាតផ្លូវជាតិនៃរដ្ឋ South Carolina បានទម្លាក់ទង់ជាតិចំនួនសង្គ្រាមស៊ីវិលតែបានបង្ហោះលើបរិវេណនៃរដ្ឋសភានោះអស់ពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយជនស្បែកសនិងជនស្បែកខ្មៅរាប់រយនាក់បាននាំគ្នាស្រែកហ៊ោពាក USA USA កាលពីថ្ងៃសុក្រគ្រាដែលពួកគេឈរមើលការដកទង់ជាតិនោះចេញពីបរិវេណសភានេះជាថ្ងៃមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិននឹកស្មានថាអាចកើតឡើងបានការដកទង់ជាតិនេះបានកើតឡើង3សប្តាហ៍ក្រោយការសម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅ9នាក់នៅវិហារសាសនាគ្រឹះមួយនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ខាងក្រៅអគារសភាមនុស្សដែលគាំទ្រការទម្លាក់ទង់ជាតិនោះមានចំនួនច្រើនលើសមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងការដកទង់ជាតិនោះសមាជិកសភាអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់បានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថាលោកនិងសកម្មជនឯទៀតបានប្រឆាំងតវ៉ាព្រមទាំងបានធ្វើពហិការជាច្រើនលើកច្រើនដងដើម្បីដកទង់ជាតិនោះចេញអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយអ្នកកីឡានិងតារាមួយចំនួនបានប្រកែកមិនព្រមទៅសម្ដែងនៅរដ្ឋ South Carolina ដោយសារបញ្ហានេះការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សហព័ន្ធ FBI និយាយថាបរិសុទ្ធដែលជាប់ចោតក្នុងបទបាញ់សម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ9នាក់នៅវិហារសាសនាមួយក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina កាលពីខែមុនមិនគួរទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យទិញកំភ្លើងទេការិយាល័យ FBI បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថា Dylan Roof អាចទិញកំភ្លើងដៃមួយកាលពីដើមខែមេសា8ថ្ងៃមុនគាត់គ្រប់អាយុ21ឆ្នាំពីព្រោះមានការឆ្លោះឆ្លោយក្នុងប្រព័ន្ធឆែកឆេរប្រវត្តិរូប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.